Vi venter på, at det skal blive jul. Og helt tilbage, der ventede man på, at det skulle blive påske. Jøderne ventede på, at deres frelser skulle komme og udfri dem. Og det gjorde han så. Det gjorde han i påsken. Så på den måde, så synes jeg, at adventstiden den peger meget frem mod påsken. Så lad os lige sammen have til morgen tak Gud for det, han har gjort for os. At han har udfriet os fra vores synd og udfriet os fra syndens å. Så. Herre, jeg takker dig sådan for, at du gav dit liv for os. Jeg takker dig, fordi at du døde på korset og tog al vores skyld på dig. Og jeg takker dig især for, at du genopstod, at du besejrede døden, at du kom på den anden side, så vi kan have evigt liv i dig. Jeg takker dig for, at vi har alt, hvad vi har brug for i dig. Tak, Herre. Og Herre, jeg lægger også den her formiddag i dine hænder, og jeg beder dig om, at din vilje måske tager den her formiddag og form den sådan, som du vil. I Jesu navn. Amen. Det er ikke min mave. Men dagens emne, det er tålmodighed. Og tålmodighed, det er jo meget rammende for adventstiden, fordi at det er her, vi venter. Det er også relevant for os som menighed, fordi vores højtaler alarmer. Det er relevant for os som menighed, fordi at vi er i en forandringsproces, hvor vi endnu ikke ved, hvor det er, vi ender henne. Og det er ikke mindst relevant for mig i mit liv, fordi at jeg er i en situation, hvor jeg skal udvise tålmodighed, før at nogle af de ting, som Gud har lovet, vil komme til at ske. Og den her tålmodighed, synes jeg, er en stor udfordring, fordi at jeg ikke er særlig tålmodig af natur. Jeg er vant til, at i mit liv, der sker der forandring konstant, og sådan store, drastiske forandringer hele tiden. Så det er en stor udfordring at skulle vente på noget. De sidste 3 år har været meget stabile i mit liv, og denne tilstand ser ud til at fortsætte de næste 3 år, indtil jeg er færdig med at studere. Det er jo lidt uhyggeligt for en person som mig, som er vant til, at der hele tiden sker drastiske forandringer, at skulle vente. Så jeg har opsøgt Bibelen for at se, hvad den har at sige om tålmodighed, og hvordan det kan være et redskab til at undgå frustration, hvilket vi skal kigge på lidt senere i dag. Først skal vi dog lovsynge sammen, hvis det passer lovsynsgruppen.
Godmorgen. Jeg kom til at tænke på her, at vi har tit sådan en forestilling om, at Gud han kan være her en lille smule. Gud han var her ikke så meget i dag, eller vi nattede ham ikke så meget i dag. Men altså, jeg vil bare sige til jer, at når Gud han er her, så er han her altså med hele pakken. Han er her med sin nåde, med sin kærlighed og med sin kraft. Med alt. Det er ikke bare sådan, at han er her lidt. Måske vi oplever ham lidt, men det er noget andet. Altså, han er her med hele sin kraft og hele sin nåde og hele sin kærlighed. Ja, vi vil starte med at synge stor. Er du herlig, Gud?
Stå. beginning and the end. The Godhead three in one. Father, Spirit, Son. The Lion and the Lamb. The Lion and the Lamb.
In min svaghed
Tak Gud, fordi at nogle gange, når vi tænker på tålmodighed, så tænker vi på, om vi selv er det. Vi glemmer måske helt at tænke på, hvor stor en tålmodighed du har med os. Tak Gud, fordi at den er fuldstændig uudtømmelig, din tålmodighed.
række ud til dig denne morgen her. Og blive fyldt her. Men tak også Gud, at vi må denne morgen give en lovsang tilbage til dig. Tak for enighed her. Tak og en bare et råb om råb af glæde for alt, hvad du har gjort for os. Far, tilgiv os, når vi ikke værdsætter det her, når vi ikke måske forstår, hvad det er, du har gjort. Men Herre, lad os se det hver især på en ny måde denne morgen her. Så en taknemmelighed og en pris kan løfte sig fra vores hjerter.
Tusind tak for fantastisk lovsang. Så er vi jo nået til et efterhånden sædvanligt punkt på vores program. Er der nogen, der har oplevet noget i ugens løb, de gerne vil dele med resten af menigheden? Det behøver ikke at være noget forkrummet noget.
Jeg vil gerne fortælle om et menneske, som har tjent Gud, og som har sået stille i Rusland på fredag. Hans navn er Alexei. Han var patriark af den ortodoxe kirke. Og det er en stor tab, fordi det var en god menneske. Når en lys i adventskrans var tændt, det vil sige sidste søndag, Alexei den anden var i Tyskland i München til at have en god tjeneste i ortodox kirke. Og på fredag han har stået op ved en god tjeneste og så stille sovet. Han har død som en kristen mand. Den bedste begivenhed af hans liv har sket sidste år i maj i 2007. Den begivenhed var ventet, nu snakker vi om talmodighed. Den begivenhed var ventet i russisk ortodox kirke for 85 år. Genforening af russisk ortodox kirke i Rusland og i udlandet har sket. Det vil sige, at to kirke i New York, i München, i København, alt mulig repræsentation af ortodox kirke i udlandet, nu står sammen det slutning på splittelse i ortodox kirke siden revolutionen. Alexei den anden er kendt som en patriarch, som har tjent i ortodox kirke i vækkelsestid. Men han er mænd, som har oplevet, hvad talmodighed skulle være. Han er søn af en russisk mænd, som har rejst til Estland. Han løb fra bolsjevikerne. Han har giftet sig med en dejlig kone. Hans far var præst. Alexei har begyndt at tjene Gud, da han var 6 år gammel. Først han har begyndt at tjene i Estland, i en af kirkerne. Og han har begyndt hans tjeneste i 60'erne. Måske I kan huske, at det var Khrushchev-tid, hvor det var ikke tilladt at have Bibel, hvor det var ikke tilladt at samles i kirkerne, hvor det var ikke tilladt at døbe børn, og hvor det var ikke tilladt at elske Rusland, hvis man har boet i Estland eller i Danmark. Han har begyndt roligt stille at stå frem som en meget begævet menneske, som søgte det at friheden og fred skulle genoprettes. For eksempel, han var utrolig behjælpelig i situationen, hvor det var kup i Rusland, måske I kan huske i Jeltsin-tid. Det var ham, som selvom han risikerede at få i Rusland kirken separat fra staten, selvom han var risikeret at blive kritiseret for at blande sig i politikken, han har stået som frihedsstifteren mellem to partier, som kunne ikke enes, som meget og blodbad kunne blive undgået. I hans tid som patriarch, det blev oprettet 750 nye kloster i Rusland, det blev tjent Gud i børnehave, i sygehusene, i militær, det tilladt meget mere. Det er fantastisk vækkelse af tro i Rusland. En god kristen mand er død, som ventede tålmodigt på at han har samlet sten, som var spredt i lang tid. En god mand er død.
Er der andre, der har noget på hjerte? Ellers så skal vi høre lidt om missionen i Mongoliet, som vi som menighed vil støtte op omkring. Blandt andet ved at indsamle en kollekt i dag. Så Doris, vil du fortælle lidt om det?
Jamen, jeg skulle så fortælle lidt om Jeanette og hendes arbejde i Mongoliet. Og hvis der sidder nogen her i dag, som ikke lige ved, hvem Jeanette er, så kan jeg fortælle, at hun er min datter. Jeanette rejste ud til Mongoliet i 2001 og arbejdede derude blandt fattige og nødlidende familier. Jeanette var ikke ret gammel, da hun vidste, at hun skulle være missionær. Jeg tog det nok ikke så alvorligt. Altså børn, de har så mange drømme, og det er ikke dem alle sammen, der bliver realiseret. Men Jeanette var ikke ret gammel, da hun kom til mig og spurgte mor, hvordan staver man til missionær? Og hun var egentlig meget sådan målrettet, kunne jeg se efterhånden, som hun voksede til. Så var hun meget målrettet med sit liv, med at hun ville ud med evangeliet et eller andet sted. Og efter hendes uddannelse på Ankerhus i Sorø, hvor hun tog uddannelse ernærings- og husholdningsøkonom, der kom det. Der tog hun på bibelskole og et år, og så tog hun derefter et halvt år på sådan en missionsbibelskole for at uddanne sig til at komme ud med evangeliet. Hun havde ikke noget bestemt land på hjertet, men hun følte sig meget tiltrukket af at komme til de østlige egne til Asien. Og så tog hun på sådan en guided tur til Mongoliet med et ungt ægtepar her fra Aarhus. Måske nogen kender dem, Jesper og Charlotte Nyman Madsen, som havde været derude i 3 år som missionær. Jeanette tog på sådan en turisttur med dem, og det land, hun mødte derude, det var jo et land i stor nød og stor fattigdom og meget kaos. Der havde været 3 nødår, sådan lige træk, hvor det havde været meget tør sommer, det havde næsten ikke regnet, og så havde det også været 3 meget kolde vintre, hvor temperaturerne var nede og rundede de minus 50 og derunder. Og mange er jo nomader i Mongoliet og bor ude på de store sletter og har deres dyrehold. Og de her dyr, de kunne ikke overleve, fordi de ikke havde fået græs nok om sommeren, og så kunne de ikke stå imod kulden om vinteren, så de døde. Så eksistensgrundlaget for de her menneskers nomadeliv derude var jo så ødelagt og slået i stykker, og mange af de her familier tyede ind til byerne i håb om at finde arbejde og finde bolig, hvilket ikke lykkedes for godt. Og det var det, Jeanette mødte, da hun kom derud for 10 år siden og oplevede de der masser af mennesker på gaden, sygdom og nød og elendighed, fattigdom, så vi slet ikke kan beskrive det. Jeg har været ude at besøge Jeanette, så jeg ved det rigtigt, det er virkelig slemt derude. Jeanette så det her på den her turisttur og tænkte, her vil jeg gerne ud, her kan jeg gøre en forskel. Og hun tog hjem og tog nogle kurser op på Sjællebro i Randers og uddannede sig til netop til det land og kom derud og kunne gøre en forskel derude. Hun rejste ud i 2001. og arbejdede for en nødhjælpsorganisation. I begyndelsen de første 4 år arbejdede hun for en nødhjælpsorganisation, der hedder Alpha Communities, og det var ren nødhjælp. De var meget sådan forsigtige med ikke, og de var en kristen organisation, de var meget forsigtige med at ikke gøre andet end bare at dele nødhjælp ud. Jeanette ville rigtig gerne også, at mennesker derude skulle møde evangeliet, skulle møde Jesus, og så skulle kunne blive genoprettet til både til ånd, til sjæl og til lægeme. Det var faktisk hendes vision og hendes drøm. Det er sådan i Mongoliet, man kan ikke bare forkynde evangeliet, så sige gå hjem og klæd dig varmt og spis dig mæt, fordi man er nødt til at give dem de her basale ting, som de ikke har. Så nødhjælp går meget hånd i hånd med også at forkynde evangeliet, eller også omvendt, kan man sige. Det at forkynde evangeliet går meget hånd i hånd med os at række ud med nødhjælp. Jeanette droppede ud af den organisation og fandt en anden organisation, der hed Flores on Future, og samtidig fandt hun også en kirke, hvor hun kunne arbejde ud fra. Og det er så det, hun gør nu. Hun arbejder i en kirke, som... Altså, jeg skal lige sige, at Mongoliet virkelig er åben for evangeliet derude. Altså, det er sådan, at kirker skyder op i hobetal, og masser af mennesker søger til kirkerne. Det er et buddhistisk land, og der er ikke nogen sådan... Altså, Kazakhstan, som det grænser op til, der er det muslimsk land, og der er det næsten umuligt at få lov at forkynde. Men her... I Mongoliet er der faktisk åbenhed, og der er en høsttid i Mongoliet lige nu. Det er meget spændende. Den her kirke, den begyndte for nogle få år siden med 12 medlemmer. Og nu er det sådan, den samler faktisk 400 mennesker hver søndag formiddag. De har lejet sådan en stor koncertsal. Det er så ikke alle 400 mennesker, der er medlemmer, men altså, de samler i hvert fald så mange mennesker. Jeanette er med i ledelsen af den her kirke og har ansvaret for nogen. 16 fattige familier, som hun prøver at hjælpe i gang med arbejde og underviser dem i Bibelen og også rækker ud med nødhjælp til dem. Det er jo en ny kirke, denne her, og der er ikke nogen, kan man kalde det, anden generations kristne, udover Jeanette. Hun er vist den eneste, som er vokset op i et kristent hjem. Så det er jo en kirke med store problemer. Det kan vi også læse om, når vi læser Korinthierbrevet, Paulus brev til Korinthierbrevet og Galaterne og Efeserne osv. Det var jo nye kirker, ikke også, med alle de problemer, som mennesker har med sig, når ikke de er vokset op med det, når ikke de kender Guds ord. Selv præsten derude har lyst til lige at fortælle hans historie. Jeg synes, den er meget spændende. Det er en ung præst, han er gift og har 4 små børn. Men han levede sådan rigtigt balladeliv og lavede meget kriminalitet og endte op i fængsel, og jeg skal sige, at fængslerne i Mongoliet er bestemt ikke spændende at ende i, men har jeg læst om, jeg har ikke selv oplevet det. Men den her unge mand, som så endte i fængsel, hans mor var buddhist, og hun ville så gerne hjælpe sin søn på alle måder, og hun kom ind i fængslet til ham med buddhistiske skrifter i håb om, at han kunne omvende sig og få et bedre liv, og så kom hun også ind med nogle kommunistiske ideologier til ham, og det hjalp synligheden heller ikke noget. Så en dag så fandt hun faktisk en traktat på gaden, der stod noget om Jesus i. Så tænkte hun, det kunne måske også hjælpe. Så alt, hvad der sådan kunne hjælpe, det ville hun gerne gøre. Så den bragte hun også ind til den her unge mand, og han omvendte sig faktisk i fængslet og blev en kristen, og tog på bibelskole, da han var færdig med at afzone, og er så leder af den her menighed. En meget spændende, synes jeg. Jeanettes sidste projekt, eller seneste projekt, kan man sige, det er at bygge et hus. Der er en af de der fattige familier, en enlig mor med 6 børn, som bor i en af de der runde gær, så nogle filttelte, som de bor i, og det er lidt specielt, det kan man godt bo i midt inde i storbyen Ulaanbaatar. Der er der så nogle gær-distrikter rundt om, som folk og mongolerne kan faktisk rigtig godt lide at bo i de her, og de er også meget hyggelige. Men hendes, det sted, hvor hun havde fået tildelt at slå sin gær op, det var sådan nede for neden af nogle industrivirksomheder, der udledte spildevand, som løb ind igennem hendes gær, og som hele tiden var den fugtig, og børnene var syge osv. Så havde Jeanette hørt om, at YFC faktisk rejste ud med nogle teams. De rejste selv nogle penge via nogle fonde, og så tog de ud, hvor som helst i verden, hvor man kaldte på dem og bad dem om at komme og bygge et hus. Dem kontaktede Jeanette, og der kom et team ud her i sommer, som havde nogle penge med, og så begyndte de at bygge det her hus. Der var også et amerikansk team derude, som også hjalp med til det, og selvfølgelig kirken og nogle af de lokale håndværkere. Så huset er bygget færdigt nu, og den her enlige mor med de 6 børn er flyttet ind. Der mangler sådan et vindfang. Altså, det er jo så bitter lidt koldt i Mongoliet, så det er meget vigtigt, at der er sådan et sted, man lige kan gå ind og lukke døren, inden man lukker op ind til huset. Det sparer brændsel, som jo er dyrt, når man er fattig derude og ikke kan betale det. Så det er meget vigtigt. Den mangler de at få bygget. Og Jeanette siger, at det koster ca. 5.000 at lave sådan et vindfang der. Men mange af de her fattige mennesker, de her 16 familier og mange andre foruden dem, vil jeg sige, se hen til Jeanette efter hjælp for den her vinter for kul og træ og basisfødevarer. Og det er der situationen er lige nu. Og så er jeg jo også nødt til at fortælle jer noget spændende, der sker i Jeanettes liv. Og der har jeg lyst til at læse lidt fra hendes sidste nyhedsbrev her. Og det er forholdsvis nyt for mig også, ligesom det vil være for nogle af jer her. Et nyt år nærmer sig, og dermed en helt ny begyndelse. Det gamle er forbi, og noget helt nyt er blevet til. For mig betyder det, at med udgangen af dette år vil min 7,5 års tjeneste tid i Mongoliet være slut, og jeg rejser hjem til Danmark for en tid. Chokeret? Ja, vent lige lidt, og lad mig forklare det lidt nærmere. Som I ved, var jeg jo i oktober i Malaysia på profetskole. Det var en stærk tid, hvor vi mødte Gud, og gennem den stærke, klare apostolske undervisning fik sat ting på plads i vores liv. Skjulte ting kom op til overfladen, forkerte ting blev skåret af, og det ledte til en ny begyndelse for mange. For mig personligt mødte jeg Michael, som jeg tror er manden i mit liv. Nå, jeg troede ikke, jeg skulle til at tude. Men det kan godt være, det er lidt svært. Nu skal jeg få læst det her op. Det er ikke helt så forhastet, som det ser ud til. For vi mødtes faktisk allerede for første gang for 5 år siden på samme skole og har skrevet sammen siden. Det blev lidt mere seriøst sidste år, og vi aftalte at mødes på skolen igen i år for at se, om det skulle være os, og det tror vi, det er. Og derfor ser vi ingen grund til at trække tiden ud. Ingen af os er heller helt unge længere. Jeg kan lige sige, at Jeanette er 40, og Michael, som hun har mødt, der er 41, så man kan sige, at de har også alderen. Derfor tager jeg afsted til Australien i midten af denne måned, altså december måned, for de næste 2 måneder at være der og finde mere ud af forskellige ting. Altså nu skal de jo også først til at lære hinanden rigtigt at kende, vil jeg sige. Men det er jo så det nye, og jeg vil sige, at det her har jeg jo bedt for i mange år, at Jeanette måtte finde en livsledsager. Og det har også været noget med udholdende bøn, og nogle gange også tvivl og sådan. Men nu ser det ud til, at det sker. Det er selvfølgelig en glædelig ting, og glæder mig meget over det. På hendes vegne og på hele familiens vegne. Men så skriver hun, hvad så med Mongoliet? Godt spørgsmål. Selvom jeg rejser nu, kan jeg ikke forlade mine opgaver og forpligtelser her med det samme. Både Tuya og Bayama får løn af mig, og jeg hjælper en del fattige familier med basis fødevarer, kul og træ, som jeg gerne vil fortsætte med, i hvert fald indtil 1. april. Det drejer sig i alt om $500 om måneden. Desuden har jeg jo heller ikke selv nogen indtægt de første 2 måneder, mens jeg er i Australien. Det vil være super godt, om I fortsat kan og vil støtte mig indtil 1. april. Og så tilføjer hun, min mors strikke- og indsamlingsprojekt fortsætter også. Og så en hel masse mere, men jeg synes, det her det er det væsentlige. Men jeg er selvfølgelig meget taknemmelig for, at Jeanettes gamle kirke også vil støtte hende i det her. Jeanette har ikke fået løn i de år, hun har været derude. Hun er blevet støttet af forskellige mennesker herhjemme i Danmark. Og hun har selvfølgelig en husleje, der har skulle betales og mad og varme, ikke mindst, og el. Så der er mennesker hjemme i Danmark, der har støttet hende. Og det her nyhedsbrev, det er jo så sendt rundt til alle hendes støtter. Men jeg er selvfølgelig meget taknemmelig for, at Jeanettes gamle kirke også vil støtte op omkring det. Jeanette har trods sin barnesko her, og måske også fået sit kald til at gå ud med evangeliet. og hun blev døbt her og i det hele taget. Hvad hendes fremtidsudsigterne, hvad det skal blive, jeg har ikke fået så mange oplysninger. Jeanette har meget travlt for tiden, så det er sådan lidt i telegramstil, det jeg får derudfra. Så jeg har mange spørgsmål til hende, og jeg ved ikke, hvornår jeg får svar på dem, men jeg ved ikke, hvem Michael er for eksempel, og jeg ved ikke, om han også har mission på hjertet, om de sammen skal ud at tjene et eller andet sted. Men det vil fremtiden jo vise. Men jeg tror ikke, jeg har så meget mere, skal jeg sagt, men tak i hvert fald.
Hey, better bound, må vi sige de gaver, der er kommet ind her, og at du må forvalte dem, og at du må give visdom til de mennesker, der skal forvalte dem. Jesu. Amen. Jamen, vi skal tilbage til udgangspunktet her til morgen. Tilbage til tålmodigheden. Selvom at vi har været omkring den ved alle de andre ting her til morgen også. Og som jeg startede med at sige, så var udgangspunktet for det her emne til dels, at det er advent. At vi som kirke er i en situation, hvor vi skal udvise tålmodighed. Og at jeg i mit personlige liv er i en situation, hvor jeg skal udvise tålmodighed. Og jeg vil sige det, som det er. Jeg har været meget frustreret på det seneste. Fordi at, og til tider vred. Over at alle de ting, som Gud har lovet, vil ske snart. Overhovedet ikke ser ud til at ske snart. Det er meget frustrerende. Så jeg er sikker på, at I alle sammen har oplevet det på et eller andet tidspunkt, at Gud siger, jamen, det sker snart. Og man tænker bare, hvordan i alverden skulle det kunne ske snart? Ja, det er der, jeg og for at kunne håndtere min frustration over det her, har jeg søgt tilbage til to ting. Dels situationer i mit liv, hvor jeg har været her tidligere, og været frustreret, ligesom jeg er lige nu, og hvad der så er sket der. Og dels Bibelen. Bibelen er et fantastisk sted at finde svar, når man mangler dem, eller finde håb. Så jeg kiggede lidt rundt i Bibelen omkring, hvad der egentlig står om tålmodighed, og det modsatte af tålmodighed. Og det første, jeg fandt, det var, at jeg ikke er den første, der har haft det sådan. Og det er egentlig meget rart at finde ud af, at det er ikke bare mig, der er fuldstændig tosset her, som at det bare er for dårligt, at jeg dog ikke er mere tålmodig. Så det synes jeg lige, jeg vil dele med jer. Hvis vi kan få den... Er der en skifter? Ja. Godt så. Hvis vi kigger her på, hvad Job siger her i kapitel 6, vers 11 i Jobs bog, der siger han, hvad er min styrke, at jeg skulle bevare håbet? Hvad har jeg at se frem til, at jeg skulle bevare tålmodighed? Og jeg blev sådan ret glad, da jeg fandt det her skriftet, for jeg tænkte, ja, det er lige præcis. Det er lige præcis, sådan jeg har det. Det er ikke kun reserveret til enkelte personer at opleve sådan en frustration. Her har vi Israel som folk, som er ret frustreret. Det er fra 4. Mosebog, kapitel 21, vers 4-5. Så brød de op fra bjerget i Hor i retning mod Sihavet for at gå udenom Edom. Undervejs mistede folket tålmodigheden og talte mod Gud og mod Moses. Hvorfor har I ført os op fra Egypten for at dø i ørken? Her er jo hverken brød eller vand, og vi har ledet ved den elendige føde. Det er da frustrerede mennesker, det her. Altså, det er her, hvor efter at Gud sender en masse slanger, der bider israelitterne, og Moses laver en stor slange, som de skal kigge på, og alt det der. Men jeg tænkte, hold da op, det, altså, de kan da formå at sige det, og udtrykke sig eksplicit. Så altså, der er i hvert fald intet usædvanligt i den her frustration, som jeg har, og som jeg oplever flere i menigheden har omkring menighedens situation. Så tænker jeg på, okay, det er da meget godt, at vi har det sådan, men hvad gør vi ved det? Og der var sådan, der var ikke sådan en bestemt opskrift på, hvordan man kommer fra A til B. I hvert fald ikke, hvad jeg umiddelbart kunne finde i Bibelen. Men jeg fandt nogle løfter fra Gud til, til både, ja, til faktisk til hans menighed, hvilket er jo også omkring, at han vil opfylde sine løfter. Og hvis man skal kunne bevare tålmodigheden i den situation, man er i, så skal man vel huske på, at Gud vil lade de løfter, han har givet os, ske. Fordi hvis vi ved det, så kan man jo godt vente. Hvis man kan være helt sikker på det. Og hvordan kan man være helt sikker på det? Det er ved at vide det, så den bider sig selv lidt i halen. Men det er der nogle skriftsteder omkring, som jeg synes giver meget god trøst. Og det første sted her, det handler egentlig om dommedag. Men jeg synes også, det kan anvendes i den her situation. Det er fra 2. Peterbrev, kapitel 3, vers 8-13. Og jeg vil lige læse det op. Dette ene må ikke glemme, mine kære, for at Herren er en dag som tusind år, og tusind år som en dag. Herren er ikke sen til at opfylde sit løfte, sådan som nogle mener, men han har tålmodighed med jer, fordi han vil, at ingen skal gå fortabt, men at alle skal nå til omvendelse. Men Herrens dag vil komme som en tyv, og da vil himlene forgå med et brag, og elementerne vil brænde op, og jorden og alt menneskeskabte på den vil vise sig som det, det er. Da nu alle disse ting må gå i opløsning, hvor helligt og Guds frygtigt bør I da ikke leve, mens I venter på, ja, fremskynder Guds dags komme, da himlene skal gå op i lure, og elementerne komme i brand og smelte. Men efter hans løfte vender vi nye himle og en ny jord, hvor retfærdigheden bor. Og det, som jeg synes var interessant her, det er, at Herren er ikke sen til at opfylde sit løfte, sådan som nogle mener, men han har tålmodighed med jer, fordi han vil, at ingen skal gå fortabt, men at alle skal nå til omvendelse. Det er den med, at Herren er ikke sen til at opfylde sit løfte. Uanset om vi synes, han er sen til det, så er det hans tid, der er den gældende tid, som jeg i øvrigt også tidligere har holdt en gudstjeneste over. Så det er åbenbart, der jeg er. Og så også det, at men Herrens dag vil komme som en tyv, at den kommer lige pludseligt, at den kommer ubelejligt. Men at pointen her er, at den vil komme. Samme løfte er også givet her i Hebræerbrevet kapitel 6, vers 12-15. Jeg tror, jeg mangler et ord i starten der. Så I ikke bliver sløve, men efterligne dem, som ved tro og tålmodighed arver det, som Gud har lovet. For da Gud gav Abraham sit løfte, svor han ved sig selv, fordi han ikke havde nogen større at svære ved, og sagde, Sandelig vil jeg velsigne dig og gøre din efterkommere talrige. Så ventede Abraham tålmodigt og fik, hvad Gud havde lovet ham. Det er jo selvfølgelig selve frustrationsøjeblikket, at vi ved, at Abraham tålmodigt ventede, og Gud gav ham det, han lovede. Og Abraham, han ventede jo i mange år tålmodigt. Så der er løfter i Bibelen, der bekræfter, at det, som Gud har lovet os, vil komme til at ske. Og de ting, som Gud har lagt i os, at tiden vil komme til, at de skal bruges. Det kræver bare, at vi ser frem til det. At vi kan være sikre på, at det vil komme. Og hvordan gør vi så det? Hvordan er man tålmodig? Altså, hvad vil de sige, tænkte jeg så. Der var heller ikke en opskrift på det. Men der var et godt billede, synes jeg. Fordi ofte så kan man hurtigt blive enig med sig selv om, at ja, jeg skal bare være tålmodig. Men det svære er jo at finde ud af, hvordan er man det så. Det her er fra Jakobsbrevet, kapitel 5, vers 7-11. Brødre, vær tålmodige indtil Herrens komme. Ja, så langt er vi med. Tænk på, hvordan bunden tålmodigt må vente på sin jords dyrebare afgrøde, indtil den har fået efterårsregn og forårsregn. Og så I skal være tålmodige og gøre jeres hjerter stærke, for Herrens komme er nær. Vær ikke vrentende mod hinanden, brødre, for at I ikke skal blive dømt. Dommeren står allerede ved døren. Brødre, tag profeterne, der talte i Herrens navn, som jeres forbillede, når det gælder at lide ondt og bære det tålmodigt. Vi priser jo dem særlige, der holdt ud. I har hørt om Jobs udholdenhed og har set, hvordan Herren lød. Det går ham til sidst, for Herren er barmhjertig og rig på noget. Og der er sådan set tre billeder her, eller tre henvisninger. Det første, det er bunden, som tålmodigt venter på sin dyrebare afgrøde. Og det, altså, jeg har boet ude på landet på et tidspunkt, hvor jeg kørte med skolebussen ind i skolen, og det tog 10 minutter at køre fra der, hvor vi boede, ind til skolen, men den hentede alle børnene rundt omkring fra alle landbrugsejendommene, så det tog 45 minutter at køre det 10 minutter. Så der var rig mulighed for at betragte alle markerne rundt omkring. Og der fik jeg virkelig fornemmelsen for, hvor lang tid det egentlig tager for ting at vokse. Og det er der bare ikke noget at gøre ved. Fordi plukker man det for tidligt, så kan man sådan set ikke bruge det til noget, og så har man spildt den tid, man allerede har ventet på det. Så jeg synes, det var et billede, der talte til mig, der mindede mig om ja, Boris og afgrøderne derude. Det er det, der er i Boris, der afgrøder. Så er der også et billede omkring profeterne i det gamle testamente, som måtte lide ondt og bære det tålmodigt. Og der må man jo sige, at det har de gjort. Så vidt jeg ved, var der ingen profet, som havde det let i det gamle testamente. De var alle sammen ude for store trængsler, og folk troede som udgangspunkt ikke på dem. Og det skulle de bare finde sig i. Så det at være tålmodig, det er jo dels det at lade tingene tage den tid, som det tager, som vi ser ved det første eksempel. Men det er også at lade tingene tage den tid, det tager, selvom at det er ubehageligt. Og så til sidst nævnes Job. Og det var jo også et vers fra Jobs bog, jeg tog som det første. Job, der mistede alt. Tilsyneladende uden nogen speciel årsag, set fra hans perspektiv. Som ventede, indtil at det blev bedre. Og det blev bedre. Og det er jo igen lidt ligesom profeterne, at at man skal vente på trods af, at det er træls. På trods af, at det faktisk er som at have en skrue skruet ind i sin ribben, så skal man stadigvæk vente. Så ud fra Bibelen kan man se, at det er okay at være frustreret. At Gud vil opfylde sine løfter, og at vi derfor kan være tålmodige og holde ud, selv når det ikke ser ud til, at det er umiddelbart, hvor det kunne lade sig gøre. Det andet sted, jeg kiggede hen for at finde trøst inde i min situation, var tilbage til mit eget liv. Det er jo altid godt at holde fast i sine egne erfaringer, for at kunne bruge dem igen og igen og igen. Og nogle af de tidspunkter, hvor Gud har lovet noget tidligere, hvor det så umuligt ud i forhold til, at det skulle kunne lade sig gøre, var eksempelvis dengang jeg begyndte i 1. G på gymnasiet i Tarm ude i Vestjylland. Og Gud, dengang jeg begyndte, sagde til mig, at jeg ville afslutte min gymnasie i Aarhus. Jeg tænkte, hvorfor? fordi at jeg var specielt knyttet til at bo i Tarm eller noget. Ingen lunde. Men bare, jeg var lige flyttet hjemmefra på det her tidspunkt. Bare det at skulle flytte virkede meget overvældende. Og så flytte til Aarhus, hvor jeg ikke kendte nogen. Og hvorfor skulle jeg dog flytte til Aarhus? Det hang ikke helt sammen. Men det sagde han til mig. Og jeg tænkte, ja okay. Det siger vi så. Så den anden ting, som Gud sagde til mig samme år, eller nej, det var faktisk året efter, den sommer, hvor jeg var mellem 1. G og 2. G, der sagde Gud til mig en morgen, om et år er du gift. Jeg tænkte bare, det her, det var endnu mere underligt end det første. Altså, I skal tænke på, at jeg er 16 år. Jeg har ikke nogen kæreste. Jeg har ikke nogen sådan i... I kigger den. Og et år, det var rimelig forhastet, synes jeg. Men begge ting var noget, som jeg længtes efter. Altså, det med at flytte til Aarhus, det ville jeg meget gerne. Som sagt, jeg var ikke særlig knyttet til Tarm eller området deromkring. Selvom, altså... afgrøderne var meget fine. og så kan man sige, at Gud han slog to fluer med et smæk. Fordi at dengang, vi var i Ukraine på det tidspunkt, hvor Gud sagde til mig, at om et år ville jeg være gift. Da vi kom hjem fra den sommerferie, så mødte jeg Simon. Og så skete der jo pludselig noget, og det gik pludselig stærkt. Det gik godt nok halvandet år, før vi blev gift, men tæt nok på. Og i samme åndedrag, så flyttede jeg jo til Aarhus. Så to ting, der så fuldstændig umuligt ud fra det perspektiv, hvor jeg stod, skete på en meget naturlig måde, og på det helt rigtige tidspunkt. Uden at jeg faktisk behøvede at gøre noget som helst, fordi at jeg arbejdede ikke på at flytte til Aarhus. Jeg undersøgte ikke gymnasier, eller jeg forsøgte heller ikke på at sondere terrænet i forhold til potentielle ægtemænd. Altså, det hele kom af sig selv. Og det kan man jo huske tilbage på og tænke, jamen hvis Gud kan gøre det dengang, så kan han også gøre det nu. Og selvom at jeg synes, nogle af de løfter, Gud har givet den her gang, at de er noget mere avanceret, der skal være en del faktorer til stede for, at det kan lade sig gøre, så ved jeg, at jamen, det kan Gud godt. Det kan han. Og det står der også i Bibelen, at han kan, og at han vil. Så, og det samme gælder jo ikke mindst for den her menighed, at Gud vil noget med den her menighed. Og at selvom at det er frustrerende at være her, og vi har tilsyneladende været her ret længe, og vi er jo ret frustrerede over at være her, hvor end her er, så vil Gud lade sin plan ske. Og jeg ved ikke engang, om vi skal gøre noget for det, men i hvert fald skal vi udvise tålmodighed. Her, så kunne jeg tænke mig, at Ole, hvis du vil sætte det nummer 8 musikstykke på, at I lige bruger de 2 minutter og 21 sekunder, som nummeret varer, på at tænke over de her spørgsmål. Ja, stå stille og lad Gud bevæge sig. Det var det, de sang. Jeg synes, det passede forrygende godt til oplægget. Hvis der er nogen, der synes, lyden var lidt underlig, så er det, fordi det er sådan en hjemmeoptagelse ting fra en af de folk, jeg kender i USA. Så det kunne forklare noget af lyden. Er der nogen, som har nogle tanker, eller gerne noget profetisk inspiration i forbindelse med dagens emne, som de gerne vil dele? Eller som bare gerne vil komme op og sige, åh, jeg er også frustreret. Nej, det var fint. Så har jeg udtømt emnet.
Jeg vil bare sige, at jeg var født i landet, hvor bare at læse en bog, som pegede på Jesus som en person, var strafbart. Og sidste år i påske, jeg kan godt huske den nyhed fra Rusland. Jeg var født i Sovjetunionen, det er to forskellige ting. Jeg er 47, så i 80'erne, da jeg gik på universitetet, at læse Mester Margareta var strafbart. så siger vi 20 år siden. Sidste år i påske, hovedemne i nyhederne i Rusland var Jesus. Den første ting studieverden ser i nyhederne, i det Jesus er opstået. Det er 20 år.
Og meningen er vel, at det har du ventet på i lang tid? Ikke noget. Ja, men så er vi sådan set noget vejs ende. Simon har været lidt impulsiv her til morgen, så han har lavet kirkefrokost, som I alle sammen er velkommen til at deltage i ovenpå bagefter. Næste søndag er der julefest her i kirken kl. 14. Ja, jeg tror det er kl. 14. det skal I alle være velkommen til at komme og deltage i, og tage folk med. Bare sig det til Jane. Og så er vi jo ved at være der, hvor vi skal til at have en årsfest. Dem skal vi meget gerne have nogle folk til at planlægge. Så ja, det må I meget gerne gøre. Så bare sig det til mig, og så sætter vi sådan en lille team sammen, der vil tage sig af den. Ja. Ole, ja.
Bare lige sige angående julefesten, har vi inviteret runddelen, og de kommer også og er med os herinde. Så efter gudstjenesten, så hiver vi juletræet ind og pynter det, så hvis der er nogen, der ikke har fået nok af den slags, så er I velkommen til at deltage. Så. Eller, undskyld, efter vi har spist ovenpå, selvfølgelig.
Ja, hvis du vil sætte den CD på, som... Ja. Men ellers, tak for i aften, og Gud velsigne jer alle sammen. Ja.